850 euros durante esa comida. Bueno, opinións ao respecto desta nova.
Home, eu penso que compartirán todo, entonces, claro, diría o outro, entre ti e eu, que máis ten quen leva os cartos. Bueno. Ou están practicando, fan convivencias, é como cando te xuntabas cos Boy Scouts e practicabas a vivir no monte, pois aquí igual, van practicando
para... Exercicios espirituais, vaya.
Claro, para cando cheguen a un asiento importante saber o que hai que facer. Non van ir ali sin... Pero bueno, non creo que teñan moito éxito en Galicia, pero por si acaso xa nos van avisando do que nos pode vir.
Lamenta a esta muller, a denunciante, lamenta a indiferencia do partido que ninguneou a súa reclamación.
Home, que quero dicir, si, eu penso que si te metes en política, algo de ladronicio, algo de esa cousa, que deberías ser consciente, non é... Eu penso que non é unha actitud a rechazar nunha comida así, confraternal, eu que sei. Eu penso que... A ver, o partido normal sería que dixera, oye, pois, mira, que... traías moito diñeiro para esta comida e hai que compartilo. De alguma maneira hai que pagar as...
A ver, religiosos son, Quero dicir que les fan sempre gala da España espiritual, católica, apostólica romana, non? Bueno, non sei se
claro,
si
pues,
por aí os... Non sei se irán por aí o asunto. Eu creo que non, pero bueno. En fin, cada un que pense o que quiera.
Pero mira, si roubara o primeiro plato mío non pasaba nada. Pero como foron cartos...
Sí,
si lle roubara do primeiro plato e un bogavante, pois non pasaba nada. Bueno, no, deso non comerán, comerían cousiña.
Non o sei, non o sei. Non teño contado do menú desta comida. Pero, bueno, o que si trascendeu, saliu na Voz de Galicia, pois foi esta denuncia. En fin, cousas que pasan, isto foi en Lugo. En Estados Unidos resucitaron o lobo huargo 10.000 anos despois da súa extinción. A ver, non exactamente ese lobo xigante mitolóxico, pero bueno, a alguén se lle ocurriu, bueno, pues vamos a xogar coa xenética, etcétera, e a través de laboratorio, pues recuperar este animal.
Unha pregunta, nova...
sí, dime, señor Fernando.
Esta nova Gandovín chamou unha atención as fotografías, porque se ve que é un lobo feroz.
A ver, é un lobezno, é un lobo aínda de poucos días, tampouco pode ser moi fero, non? Nesa curta edad.
A min pareceu-me bastante un mastín tranquilo, peludiño, pero bueno, si eles o din, cuidado, que si os americanos din que resucitaron ese lobo, o mellor foi verdad. Eu costame... Vou puñelo en dúbida,
Sí.
Non, eu aí son un pouco... Porque ver, eu penso que é máis ben unha publicidade, porque cos laboratorio ese, todo eso, porque realmente vendo foto, a mí se me dicen que é un can de palleiro, pois pues, tamén podría ser.
Oye, que un can de palleiro pode ser tamén moi... Bueno, decir, moi cabrón, que teñen o seu punto, sí.
Pero bueno, eu penso que hai o que queren dicir é que poden facer o que se propoña.
Ah, no, eso queda claro, nos últimos meses queda claro de que poden facer o que se propoñan. Pregúntase, non? A ver, de que vale resucitar este animal? Non sería mellor resucitar, por exemplo, o ser humano como ser inteligente? A mellor, aquí poderíamos ter máis oportunidades, non?
Pero coa xenética humana non creo que xoguen. Porque imagínate que vamos a peor. Xa estamos nun punto que si vamos a peor, si sale peor,
Cústame pensalo, imaginalo, cústame.
Por eso, experimentarán co lobo ou ca galiña, pero co humano non experimentarán por si acaso se vai aínda a peor.
Que por unha banda, resucitan unha variedade de lobo e agora aquí na Península Ibérica, en España, no Estado Español, do Douro para arriba xa non é especie protexida. O sea que por unha banda queremos resucitalo e por outra matalo. Non sei, non me encaixa moito a min esta nova,
A mí encaixame coa mentalidade do de antes sempre foi mellor. Resucitamos o de antes e acabamos co da hora. eu que sei, son, eu penso que é publicidade, experimentos, é dicir, oye, pois con un cráneo de hai 10 mil anos podemos resucitar un bicho. A min pareceme, a ver, eu gustame a ciencia e confío bastante nos científicos e todo eso, pero cústame creer que recuperen a especie tal como era no momento, pero bueno, como non o coñecemos daquele entón, pois o que nos traigan, pois
será un lobo adaptado aos tempos de agora, ¿eh?
Claro,
no, pues a rede social, etc.
Sí, sí. Vai ser un lobo moderno. Non lle vai atacar o raposo.
Ninga Caperucita.
Ninga Caperucita. Vai comer no plato directamente.
Un autobús de turistas atascase nunha curva, corta unha estrada no Canón do Seil, na Ribeira Sacra. Foto espectacular, eh? Quedouse aí, bueno, claro, que fora por esa zona sabe que ali as curvas son importantes. E debe ser así, ¿no? Porque ollo cando, espero que nunca pase, ¿no? Cando podamos baixar en autovía ata a Ribeira Sacra, ¿no? Porque sería un xeito de masificalo. A Ribeira Sacra pues vaise por estradas propias da zona, ¿no? Pues de dificultade para tamén admirar toda a fermosura. Pasa tantas veces que os GPS confunden aos conductores, quedan, pues eso, trailers atascados en medio dunha aldea.
Pero mira, ti sabes por que pasa iso agora, Félix?
A ver,
porque antes preguntabas. Non fallabas, porque tú chegabas ali, Pepito, e dicía, oiga, mire, para baixar para Ribeira Sacra por aquí, e xa te dicía, pero onde vas con eso?
Onde vas con ese
animal para baixo?
Diría, ir por aí, pero chegar non vas chegar, non?
Claro, xa te avisaban. Pero agora o GPS mándate onde tú queres. Tú dices que queres ir ali, el mándate.
¿Ah, sí?
Despois arréglate. Claro, eu antes eso, é que antes preguntabas para ir a calquera lado, eu agora vexo, o día que non sale un camión entre dous balcos atascados nunha rúa, sale un autobús nunha curva de é que é así. A xente non confíase das máquinas.
O que non sei, non o sei, pregunto. Bueno, todos usamos o navegador o GPS para situarnos en sitios que descoñecemos. E claro, facémolo nun turismo. Non sei se hai versión para camión ou para autobús.
Sí, Aina, sí, vamos, sí. Claro que
bueno,
hai.
Bueno, supoño que esa estará adaptada ás circunstancias do vehículo, quero decir.
Claro, é que normalmente eu entendo que o que traen instalado os propios vehículos, o camión, por exemplo, o trailer, o que trae instalado, ese funciona ben. Que pasa? Que ese, como non te leva ao sitio que queres ir, vas tú e buscas no outro.
Anda, sí.
Es porque somos túzaros.
Somos, de verdade que
entón,
que sí.
Claro, o GPS lévate. Despois, si tú non podes pasar, bola.
O sea, que vostede da bella usanza, ainda lle gusta preguntar, non?
Home, é que ademais, se preguntas, xa, mira, por un lado, coñeces xente. Por outro lado, xa ves o acento que teñen. Por outro lado, xa ves como é a xente. Porque ti date conta que igual chegas a un sitio, preguntas, e se a xente é revirada, faiche dar unha volta de carallo pa...
Ay, bueno, a ver, depende quen che toque, non? Nun sitio pode haber xente,
claro,
revirada, xente moi amable, en fin.
Por eso, xa...
Non hai garantía.
Sales dali xa coñecendo o sitio ao que fuche. E da outra maneira, chegas ali, ves o río, non falaxe con ninguén, dices, bueno, pues moi bonito a Ribeira Sacra, preciosa, pero como é a xente?
Eso, entón, parar e falarse con alguén. Oiga, e isto?
É demais normal.
Un consello, e onde comemos?
Sí, sí, é exacto.
Que, por certo, sobre isto, señor Fernando, eu teña un amigo que era de bon comer, sempre me decía, cando vayas por aí adiante, non sabes onde comer, pregúntalle sempre a alguén que teña os seus quilos e un pouco fuciño colorado. Non lle preguntes a un esquelético. Bueno, era a súa teoría, ¿eh?
Era a súa teoría, sí. Pero funcionaba allí.
Sí.
Funcionaba. É como ti chegas a calquera pobo e no bar que está máis ou menos a xente da nosa idade para arriba, tomando os chiquitos, aí sabes que se vai comer ben. É que o viño é natural, sexa mellor ou peor.
Sin química, non? Como se di aquí.
Esa, como din eles.
Sin química.
Por eso, non hai mellor que chegar e preguntar. Agora, tes a outra opción, meter un autobús nunha Ponte Romana, prácticamente, que tamén haberá quen chega a Ponte Romana de Lugo cun bus de 60 plazas.
Ah, sí. Bueno, hasta aí non moito cruzábase Por esa ponte romana.
Sí, sí. Outra cousa como cruzabas. Sí. Pero cruzabas.
Sí, sí. Bueno, pues son novas que suceden, que quixemos analizar como cada domingo co señor Fernando de Mondoñedo, neste tempo da reviravolta, con outro punto de vista distendido. Deixámolo aquí ata vindeiro domingo, señor Fernando.
Ímolo deixar porque estou lle preparando un menú a un amigo que ven de Estados Unidos a comer. Teño preparado
con arancéis, ou sin arancéis.
É un señor así bastante importante ali. Teño preparado xamón, viño daqui, un pouquiño de paella, algo de tortilla, algo así para que a ver se o convenzo, porque parece ser que non damos convencido de que se baixe da burra. Entón vámoslo invitar así a uns produtos daqui.
Está moi ben, a ver se surte efecto. Grazas, ata vindeiro domingo.
Ata vindeiro domingo.
Radio Voz. Alegría de vivir.
En Galiza estamos a construir un Semelgo Digital, unha contorna virtual para probar os efectos de todo tipo de decisións antes de poñelas en marcha. Optemos e procesamos datos cos que simulamos o comportamento do territorio para facilitar a administración das infraestructuras rurais, as actividades agrarias e gandeiras e a xestión do chan industrial. Poñemos as tecnoloxías intelixentes ao servizo do benestar das persoas e da economía de Galicia. Galicia é intelixente. Agencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Estrategia Galicia Digital 2030. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se rinde. Y si es Mario Durán quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Mario Durán en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrohelp Forte de Barnes.
Artrohelp Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil. Son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Barnes. 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 Artrohelp Forte de Barnes.
Pero mujer, métete en barnes.com y así no se te olvida.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E falamos nos vindeiros minutos da campaña O Depor e da Coruña, que xurde nun instituto precisamente da cidade herculina, do Rafael Dieste, o noso convidado, Alberto Pombo, que é profesor de galego, no mesmo. Xa estaba connosco hai xa meses falando da iniciativa Aquí Tamén Se Fala. Alberto, que tal? Bo día.
Moi bo día, Félix, que tal?
Moi ben. O Depor e da Coruña. Isto parece xa pues, algo moi moi lógico, non? Que o topónimo oficial da cidade sexa tamén o que corresponde, non? O equipo, o deportivo, non?
Sí, é un pouco iso, aglutinar esta ilusión da rapazada que traballa, como sabes, moi activamente pola lingua galega, por gañar espazos de uso e prestixo, e para a mocidade e para min incluído, que xa estou saindo dela, desde logo deportivo, onde eses espazos de prestixo, non? O que queremos chegar e conseguir a restitución a un topónimo original e oficial, creemos que é un paso necesario, que ademais ven desde hai moitos anos, de moitas iniciativas previas que se fixeron, simplemente agora se canaliza, non? Con unha forza, digamos, que xa é institucional, todos os institutos da cidade, os capitáns do club, para transmitirlle ao Depor no fondo isto, que é a forza do noso amor.
Bueno, pues é ben sinxelo. Sí, efectivamente, ben decías, Alberto, que non é a primeira vez que se fai algo ao respecto. Lembro tamén unha campaña do deseñador Lezcano, Antón, sí. Lezcano, tamén a parol, non? De modificar ese nome oficial do club. Detrás desta campaña, pois hai moitas adhesións. Parece que chegou con bopé, porque exxogadores do Deportivo, como Álex Bergantiños, xente da cultura, está apoiando decididamente esta campaña, non?
Sí, así foi. O certo é que nos fixemos un manifesto moi amable que está disponible en aquitamaisefala.gal, na que a prensa tamén o recolleu, como sabes, que entendendo que o Deportivo é unha institución centenaria, anterior a calquera lei de normalización, pero igual que fixeron outros colectivos, mesmo outros equipos, e tamén da Liga Española, penso xa, por exemplo, no Girona, ainda que hai casos tamén internacionais, bueno, pois que se sume un pouco a esta dinámica dos últimos anos. Entón, nestes meses de traballo, nos o que estivemos facendo foi contactar, efectivamente, Carral Academia, Consello de Cultura Galega, Federación de Peñas, Mesa por la Normalización Lingüística, todos os responsables de lingua de Xunta, Concello e Deputación, e todos os institutos da cidade, alén de, como decía, referentes culturais, deportivos, etc. É dicir, no que se trataba é de presentar o Deportivo, algo que creemos que é moi útil para o propio Depor, non? Crear sentimento de arraigo, de pertenza, como están facendo outros clubes, e un pouco seguindo esa liña, nos estivemos o ano pasado con eles, como sabedes, e o Depor sacou bastantes cousas, de aquí tamén se fala, vídeos dos futbolistas falando, apoiou a campaña, pois é un pouco que manteña eses compromisos que o Deportivo mantivo, non? Porque sigue facendo, como sabedes, toda a comunicación en lingua galega, e o que queremos é que dé un pasiño máis, que creemos que a todos os niveis é algo que o Deportivo pode capitalizar. E teño que decir neste sentido que sí, efectivamente, foi superdoado, foi por meses de traballo, porque nos no fondo somos profesores, non? Tanto Mónica Reixía como Arcadio González e eu, e fora do noso tempo, digamos, de docencia, intentamos ir aglutinando toda esta forza e ilusión pois por toda Galiza. E o que facemos é evidencialo agora. Algo que xa digo está, creemos que está na sociedade. E vémolo, por exemplo, nos escudos da Federación de Peñas. En todas as peñas que levan o escudo, o nome da súa peña no escudo, todos rotulan como a Coruña. Entón, a demanda está aí, non a inventamos nós.
É verdade. Esas bancadas, non? Onde están os, digamos, os aficionados máis fieis, tamén máis novos en canto a idade, sempre utilizan o topónimo oficial da Coruña, non?
Pero fíxate, non só porque, por exemplo, aí tamén están os Old Faces, non? Que como seu nome indica, pois xa non son tan xovens, e eles tamén rotulan con a Coruña, non? Mesmo as camisetas que editan, pero, por exemplo, este domingo estivemos aí, perto das bancadas de Riazor, entre Maratón e Tribuna, e unha cosa que nos fixo moita ilusión é que apareceu o socio número 4, Daniel, e viñanos a mostrounos, non? Fixamos fotos disso, hai vídeos en internet, nas nosas redes, deste señor, socio número 4, apoiando a iniciativa para que o Deportivo sexa da Coruña. Entón, creemos que é algo que aglutina, realmente aglutina aos que somos, eu propio, aficionados e socio do Deportivo.
Bueno, sabedes de como encaixa isto nas intencións do propio club, porque evidentemente isto ten que chegar agora, eu iba a decir a Praza de Pontevedra, pero agora xa non é a sede do Deportivo, que vai cambiar para Begonda. Bueno, ten que chegar en todo caso a directiva do Deportivo, e que den visto bo a esta petición que parece xusta. Tedes algunha información o respecto?
De momento non, Alberto, nos estamos no. Etiquetando ao club en todas as publicacións, esperamos que lle chegue, temos certeza de que a esta altura que houve, pois, o certo que reacción xa millonarias en canto a número de visitas e interaccións en todas as redes sociais, temos certeza de que o Deportivo xa ten que saber isto, entón, nos agora o que queremos é que nos reciba, e un pouco, xa sabes, a diferencia do que decías antes, porque houve a iniciativa del Escano, a da Federación de Peñas, xa houver algunhas previas a dos propios All Faces, etc., incluso unha da Mesa pola Organización, pero que non sea unha campaña no sentido de que se mantén no tempo. Nós temos intención de seguir con isto, até que o Depor nos escoite, algo que pensamos, insisto, como deportivistas, que pode ser moi útil para o club.
Podes asinar, hai algún espazo en internet onde todo aquel que queira pues, apoiar esta campaña de que o Depor sexa da Coruña poda facelo, Alberto?
Pois mira, de momento non iniciamos ese paso, sí que estamos facendo outros, como sabes, este mesmo domingo estivemos repartindo 15.000 pegatinas, pero non descartamos facelo, a nosa idea é, digamos, ir mostrando ao club este amor, pero o ideal sería que non tivéssemos que facer iso, de todos modos, é algo que, enténdase ben, é bastante sinxelo, e que nos chegou por moitas vías, que moita xente xa se puxo en contacto connosco, tanto en presenza ou outro día, xente que incluso pensaba que íamos ter ali para recoller sinaturas, pensa é que no fondo estamos aquí dúcias e dúcias, por non decir centos de persoas, levantando a campaña. Xa digo, non é unha campaña exclusivamente nosa ou do Rafael Dieste, sino que conseguimos que todos os centros de ensino da Coruña, todos os institutos públicos apoien isto. Entón, claro que nos podemos estar con esta ilusión dos rapaces recollendo sinaturas na porta do estadio, mesmo cada fin de semana desta temporada ou da que ven. Pero probablemente o faremos, non o sei. Quero decir que de momento non se iniciou iso.
Supoño que haberá tamén xente que está en contra, non? Obviamente, cando se emprenden estas campañas, sabemos que hai xente pues, que non está pola labor, que argumenta, por poñer un exemplo, que o escudo non se toca, etc. Temos constancia de algún rexeitamento importante sobre esta idea de cambiar o topónimo da Coruña no nome oficial do Deportivo?
Pois mira, soche totalmente honesto. É unha cousa absolutamente residual, marxinal. Vamos, a nós non nos chegou iso. Eu sí que cheguei a ver algunha persoa poñendo o escudo non se toca, pero falamos de cousas moi minoritarias. Pero mesmo a iso hai que decir unha cousa. Home, todos os equipos, pero absolutamente todos, tocaron o seu escudo. Pero especialmente o Deportivo, lembremos que no noso comezou como Sala Calvet, había aí dúas letras, despois un balón medicinal, despois unha espada de esgrima, perdeu a bandeira galega, volveu a meter, perdeu a corona república, volveu a utilizar. Quero dicir, poucas cousas haberá máis tocadas que o escudo do Depor. E nós non queremos unha transformación radical do clube. Nos o que queremos é que se ligue o nome da nosa cidade ao do noso equipo, ao do nosos amores. Pero poño un exemplo, eu propio consumo, pois bueno, cultura brasileira, e estes días pois que estiveron en contacto co Vasco da Gama, co Corinthians, etcétera. Claro, a mí xerábame unha disonancia. A ver, o Corinthians reúnese coa directiva do La Coruña, porque sabedes que en Brasil non é coñecido como Depor, mesmo cando escoitábamos os futbolistas brasileiros que tivemos aquí, eles falando en portugués decían, sí, cando eu cheguei ao La Coruña e tal, nos creemos que son a disonancia que o Deportivo debe corregir, e que mesmo esa noticia internacional, lembremos que é un equipo con a Liga, un equipo que participou en Champions e con repercusión mundial, home, pode xerar noticias, pois como xerou no seu momento, pois eu que sei, a chegada de Lucas, non? Baixa de primeira a terceira, ou o que for. Insisto, nós pensamos que ese debate non existe, pensamos non hai anos, imaginemos, hai 25 anos que nos sorprendíamos todos con ilusión de cando as cousas empezaban a rotular como a Coruña, pero que hoxendía, cando vemos algo rotulado como la Coruña, é o que nos renxe, non? É algo que non usa ninguén, mesmo os partidos políticos, na súa maior diversidade de colores, nas redes sociais teñen o nome como cada delegación como a Coruña, é decir, non nos pensamos, insisto, que ese debate non existe, simplemente é o clube que ten aí un anacronismo histórico, que hai unha lei de normalización que no seu artigo 5 de 1983 di que o topónimo ten unha única forma oficial, que é a Coruña, e é a que utilizamos todos nós e utilizan todas as institucións.
Tío, decías, non? Parece agora, pois, lógico, despois de que o Deportivo pois, utilice o galego maioritariamente na súa comunicación, nas súas redes sociais, que faga propio co nome do equipo, que é ademais tamén un elemento galeguizador, non? Moita xente pois quere o Deportivo como quere outros equipos galegos, como Celta, pois como tamén como un elemento galeguizador. Isto pode decirse así tamén, non, Alberto?
Claro, nós o que queremos é que é unha cuestión de identidade. Nós, a cidadanía que vivimos aquí ou que sentimos estas cores, somos da Coruña e somos do equipo da nosa cidade. E aí hai simplemente unha disonancia entre un topónimo que xa non existe, que non é oficial, que non é unha forma, repito, recoñecida polas leis, que é la Coruña, e un topónimo que sentimos como noso. Entón, isto non é ninguna revolución, ninguna transformación radical, é simplemente un paso necesario que leva tendo a demanda de décadas, que foi transmitido o club en cada asemblea, houve algún socio en que levou isto, que as peñas, que a sociedade está traballando cada isto, e nós o que facemos agora con esta ilusión da rapazada, que está traballando, como digo, na diminución da lingua galega, algo que, lembremos, é necesario, según os últimos datos de estatística que se publicaron a respecto do uso da lingua, bueno, pois o que queremos é, insisto, elevar ao Deportivo ao século XXI, é decir, a algo que se aprobou na década dos 80.
Pois pues, bien, esos rapaces, quen somos nós para levarles a contraria? O Depor da Coruña, unha campaña dentro desa iniciativa, aquí tamén se fala que xurdía no Instituto Rafael Dieste da Coruña, e que ten a un dos seus mestres de galego, noso convidado Alberto Pombo. Alberto, algo máis que engadir?
Forza Depor.
Está moi ben. Moitísimas grazas, ata vindeira ocasión.
Graciñas, unha aperta, hasta logo.
Mientras camino por la veriña boma, llevo escuchando rugido, los que te le van a ganar. Y allí alrededor de esa playa,
yo no me llevo a teular. Las ondas barran la negua que siempre con nos picarás. Leva su azul de feo, o blanco de espuma do mar. Vives no meu pensamento, nos de aqueles que por ti loitarán. Era por fray un héroe, eu teño no corazón. Las corrientes firmas que berran, por favor, por cambio. Que pasen os anos e o tempo non deixe voltar, eu sempre levarei no peito branquiazul e nada máis. Nací nesta cidade onde a Hércules se forxou. Seu faro debuxa o camiño para ser campeón. Dos firmas que berran, forza de por campeón, forza de por campeón, forza de por campeón.
Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Porquera, Radio Voz.
E hoxe domingo recuperando a nosa sección de Como Cans e Gatos con o noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor. Juan Luis, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día, Félix.
Mira que andamos. Temos falado de preparar os cans para a viaxe, de prepararlos cando son pequeniños e chegan a casa, pero sempre esquecíamos pues, un intre pues, máis delicado, ¿eh? Eses últimos días do noso compañeiro, o que imos a abordar no día de hoxe.
Así é, Félix. Hai unha sensibilidade moi moi especial cando se nos vai un dos nosos compañeiros peludos, pero que temos que ir vendo que todos os ciclos tenen un final, ¿no? Entonces a proposta de hoxe é ir, bueno, cales son as sinais que podemos ver como personas de que de con oso peludiño pues está na recta final, ¿no? Faltalle pouco, faltalle moito, eso naide o sabe a ciencia certa, pero sí que hai unhas señais que nos van indicando que, bueno, pues que temos que ir preparándonos con todo o cariño a un momento en que se non pasa nada raro se nos vai indo, ¿no? Xa seña por enfermedades, xa seña porque un animaliño xa maior, pois hai unhas pistas, e iso é o que queríamos falar hoxe, Félix.
Cales serían esas pistas, esos síntomas que deberían de encendernos ese sinal de ollo, precaución, estamos xa no intre de irnos preparando para o adeus?
Pois mira, primeiro o comportamento. Xa non só por un deterioro cognitivo, unha desorientación que a veces poden ter por alguna enfermedad, sino porque hai máis letarxia, queren salir menos, hai menos actividade física, o seu corpiño vaise centrando en ter cada vez menos enerxía, entonces para conservala móvese menos, ¿no? No comportamento, que máis podemos ver? Pois, o mellor, medos que non tiñan antes, conductas agresivas que nunca tiveron, ou condutas anormales. Isto si reflexaría tamén ese deterioro que se produce a veces cognitivo e de resposta. Outra segunda pista podía ser as súas constantes vitais alteradas, ¿no? Que vemos que se deshidratan, que ao mellor jadean en exceso, que ao mellor a temperatura do seu corpo está anormalmente fría. Xa algo que nos deberá facer saltar aínda máis alarmas, porque pode coincidir cunha fase final ou pode coincidir cunha enfermedade simplemente, pois que non coman, que non beban. Incluso teño visto animaliños maiores que nunha temporada comen en exceso, sabes, que hai como obsesión pola comida. Chama moito a atención que apenas queran moverse moitas veces, ¿no? Que encontran un lugar cómodo ou incluso que a veces non poden ni levantarse. Outro síntoma que vemos nas persoas e que vemos nos animais tamén, moitas veces a auga vaise perdendo, hai unha incontinencia de tanto da orina como a veces pois das súas propias heces. A digestión é outra clave que se vai perdendo. Non dixeren ben a comida, entonces pois pode haber vómitos, pode haber deshidratación. Cando máis afectado a su talón de Aquiles é o sistema respiratorio, pois cando vemos esos jadeos, ese respirar mal, esas toses. E hai algo que chama moito a atención, Félix, é que moitas veces incrementase a dependencia polo cuidador, polo dono. Están máis demandantes, como querendo decirnos algo con esa demanda en exceso. Se somos observadores, tamén podemos ver ás veces as súas encías, como teñen unha cor gris ou unha cor blanca que reflexan, bueno, pues que xa ou hai algunha anemia ou hai algún problema. E xa, cando moitas veces vemos etapas finales, pues o que vemos unha actividade eléctrica anormal no cerebro, e a veces hai convulsións, a veces hai ese retraimiento. Nestes intres, sí que convinte pues acercarse ao seu veterinario de confianza, que lle diga si estamos nunha fase dunha enfermedade controlable ou estamos simplemente nesa recta final que falábamos antes, Félix. Mira, outro día, si che parece, falamos do duelo e da morte en sí, pero simplemente quería dar unha mensaxe de que é o momento de estar con eles, que se sintan amados hasta o final, ¿no? Que veamos unha cousa normal, si podemos incluso con agradecemento. A veces nos costa, ¿no? Porque vemos todo desde un punto de vista moi materialista, pero si escarbamos un pouquiño nesas experiencias cercanas á morte que están moi descritas na literatura desde fai vello, pois vemos que moitas veces hai continuidade da consciencia. Entonces, esa relación pode ter unha huella non temporal, sino eterna, vivilo dese xeito cambia totalmente, o feito vai ser o mismo, pero cambia totalmente a perspectiva, Félix. Esa era a mensaxe que quería facilitar hoxe.
Oye, cando é maior un can? Hai unanimidade para determinar a edade, decir, bueno, a terceira edade dun can comeza con cantos anos?
Pues mira, é un pouco variable dependendo da raza. Hai razas grandes, un sol, por exemplo, ten mastín españóis, esa raza dificilmente vive máis de 9-10 anos, co cual aos 6-7 anos xa te empeza a ter algunha destas características que citamos hoxe. Sin embargo, os cas pequeniños, os cas de raza pequena e de mil razas, eses poden ter 20 anos de vida. Non é descabellado pensar neso, e ao mellor hasta os 8, 9, 10, 11 anos non se empeza a ver ese deterioro tan palpable, ¿no? Entonces fíxate que é variable coa raza, e que pode oscilar, facerse maior aos 6 anos nunca en grande ou o mellor aos 10 anos ou 9 anos nunca máis pequeniño.
Mira, curioso, eh? Dura máis os pequenos, eh? É algo que non, que non sabía e é curioso. Bueno, recordamos dous condutos por si algún ointe, alguna ointe quere facer unha consulta sobre o seu amigo peludo, que é o WhatsApp do programa 672-16-7628 e tamén o correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. Juan Luis Amor, é o veterinario de cabeceira deste tempo de Como Canse Gatos de Con Outra Voz en Radio Voz. Grazas, Juan Luis, e ata a vindeira ocasión.
Grazas a ti, Félix, e a toda a audiencia. Un forte abrazo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
O sábado 19 e o domingo 20 de abril celebramos en Portomarín a 53 edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convídavos a desfrutar dun amplio programa de música e actividades que darán comezo o sábado a 1 da tarde ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño, sesión vermú e verbena a cargo da Orquestra Alianza. E o domingo ás 11 da mañá, prendido das alquitaras, actuación da Asociación Cultural Río Miño, pregón, e ás 5:30, festa coa charanga Louban. Achégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nós esta festa da Augardente. Portomarín, camiño de auga e soños.
Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzos, e máis cebolas. Arroz con chícharos, patacas novas.
E situámonos en Portomarín, porque a vendera fin de semana temos ali unha cita de gran solera. A Festa da Augardente neste 2025 chega a súa 53 edición. Pablo Rivas é o alcalde. Alcalde, que tal? Bo día.
Moi bo día a todos.
Bueno, sempre coincide, non, coa Semana Santa este evento?
Sí, pois a verdade é unha festa que vai ligada á Semana Santa, concretamente todos os domingos de Pascua. Dende hai 53 anos, pois vimos celebrando esta festica con tanta solera como ben dixeches no noso povo, e dende o ano pasado tamén o sábado de Semana Santa, sábado 19 e domingo 20 de abril. Este ano será esta sonada festa na contorna.
O sea, unha fin de semana completa, dous días, digamos que aperitivo o sábado, día forte o domingo, poderíamos decirlo deste xeito.
Sí, a verdade, ou máis ben son dos días bastante fortes, quizáis o sábado pois un pouco máis dedicado a ese ambiente festivo de verbena, e o domingo pois un pouco onde se rinde máis homenaxe con actos institucionais e de degustación deste produto que homenaxeamos, que é a Augardente do Portomarín.
Que novidades nesta edición?
Bueno, pois así como novidades, este ano tenemos unha degustación de un cóctel solidario realizado con aguardente propiamente, que será en beneficio pois dunha da asociación Raiolas de Lugo, pois un pouco pois para colaborar con eles e que este producto pues poda servir de axuda tamén pues a esta asociación sin ánimo de lucro.
E isto será o sábado ás 6 da tarde, é así?
Efectivamente, o sábado ás 6 da tarde será esa degustación popular donde o gañador do concurso de coctelería con aguardente, algo novidoso que incorporamos o ano pasado, estará este ano pois realizando este tipo de cócteles aquí na Praza do Concello para todo o público asistente.
Bueno, pois unha novedade ben interesante, o que tamén amosará as posibilidades que ten este produto aguardente na coctelería, non só para tomar só, non?
Sí, a verdade é que animo a xente a que se acerque por aquí a degustalo porque sorprende, non? Quizás non asociamos que un producto con tanta tradición que vimos probando en Porto Marín e degustando dende antaño se poida dar este toque de modernidade e teña tanto éxito para o público en xeral que visita Porto Marín.
Non faltará música, non? Nin o sábado nin o domingo, alcalde.
Para nada. O ano pasado xa, como novidade, pois incorporamos esa sesión vermú do sábado con orquesta que este ano temos que manter. O domingo teremos a charanga Louvan todo o día. Tamén durante a fin de semana, o sábado, un DJ local aquí de Porto Marín, Nico Vázquez, que estará amenizando, pois... toda a tarde, poucas horas imos ter para descansar ese fin de semana os que estejamos en Porto Marín.
Pois sí, temos que dar conta de que ás 11 o domingo vai ser o prendido das alquitaras na Praza do Camiño, non? Este é un entre moi especial dentro deste evento, non?
Efectivamente, o momento dese prendido, pois... dá un pouco ese punto de partida a actividade toda do domingo, un pouco, pois facémolo de forma simbólica, unha alquitara na Plaza do Concello, para homenaxear a este tan sonado producto de Porto Marín, que é aguardente, sen olvidarnos que tamén teremos a degustación de anguía, como é tradicional dende estes anos, en forma de empanada, pois na Plaza do Concello.
Bueno, pues a degustación de anguía, que é sempre un complemento ao aguardente. Teremos as 2 da tarde do domingo o pregón. ¿Quién será o encargado de lelo, alcalde?
Pues o pregón vai a cargo do presidente do Parlamento de Galicia, don Miguel Ángel Santalices, que tamén incorporamos como novidade, ele é un dos novos cabaleiros que ingresa na Orde Serenísima da Alquitara, onde este ano ingresaron os novos camaleiros e damas que pasarán a formar parte e que terán como cometido levar as bondades deste produto ao aguardente alá por onde les vaya.
E cales son as bondades, se preguntamos ao alcalde de Porto Marín?
Bueno, pois unha brebaxe maravillosa para poder ser degustada sempre en compañía duns vos amigos da familia, se pode ser no noso pobo mellor, e se non polo mundo adiante, por suposto.
Bueno, no cartel desta 53ª edición da Festa da Augardente hai unha, por decirlo de algún xeito, unha subetiqueta: Camiño de Auga e Soños. Que queremos expresar con ela?
Pois bueno, quizáis todo o que está por vir, pois a ilusión que poidamos transmitirlle á xente. Porto Marín, estamos moi asociados ao Camiño de Santiago, camiño que realiza pois a xente con un propósito, con unha esperanza, con unha ilusión. Entón hai un pouco que cada un lle busque o significado a esta frase, o deixo aí.
Ajá. O que hai que recordar é que Porto Marín é a porta da Ribeira Sacra, non? Como agardamos que sexa a Semana Santa e a tempada, que está comenzando de primavera a verán en Porto Marín neste ano 2025, alcalde?
Pois a verdade é que as previsións son moi boas. Falando cos hoteleros, restauradores, teñen unha previsión completa. E xa se está notando, dende días atrás, a afluencia de peregrinos e de visitantes como ben dices, ese turismo que ven a, entra por Porto Marín a coñecer a Ribeira Sacra, turismo gastronómico, turismo de fin de semana, estamos notando unha afluencia moi grande, o tempo está acompañando, co cual as previsións son moi boas.
Bueno, voltamos a festa. Cantos stands nesta edición?
Contaremos con 6 stands, propiamente, con productos de aguardente derivados dela, a maiores do que se producirá esa degustación do cóctel solidario para a Asociación Raiolas de Lugo, recordo, e tamén un stand que, en este caso, presentará, como é típico, unha asociación cultural do povo, que este ano pois será a Asociación Cultural Río Miño, onde ofrecerán entre todos os produtos, entre outros produtos, a degustación da augardente.
Hai que recordar que paralelamente, dende hai xa 9 anos, celebrase a carreira popular o Carón do Río, será na xornada do sábado, non?
Sí, efectivamente. Isto foi unha novidade que non incorporamos este ano, senón xa o anterior, como viña sendo tradicional facelo o domingo, pois xa o ano pasado fixámola o sábado, e bueno, a verdade é que ten bastante éxito, esperemos que este ano así o teña tamén, que bueno, xa estamos en casi 300 participantes inscritos.
Caramba, unha cantidad de moi importante. Bueno, que nunca fora a festa da Augardente de Porto Marín, que ambiente se respira? Que lle podemos decir a ese ointe de Radio Voz que nunca fora, que este valorando facelo nesta ocasión?
Pois que se busca boa gastronomía, bon ambiente, boa música, que veña vernos a Porto Marín xa o 19 de abril, que non espere o domingo 20, por suposto.
Pois sí. Porque estaremos en Semana Santa, a xente vai dispoñer de máis tempo libre e poderá gozar dun evento magnífico, por suposto dunha contorna espectacular a de Porto Marín como porta da Ribeira Sacra, con gastronomía, con degustación de anguías, por suposto coa presencia da aguardente, con ese cóctel solidario, con moita música e ademais con esa carreira, polo miño, na xornada do sábado. Alcalde, algo máis que engadir?
Para nada, en Porto Marín os esperamos e seredes benvidos sempre.
Moitísimas grazas, Pablo Rivas, señor alcalde de Porto Marín. Ata vindeira ocasión.
Un saúdo.
Prefiero bailar twist, ainda que esto sea un rock. duro, hay que pensarlo muy bien. Ay, ay, a veces mete la pata, tío, que todo sale al revés. No, no, no todo es lo que parece, amigo, hay que pensarlo muy bien. Ay, ay, a veces mete la pata, tío, que todo sale al revés. No, no, no todo es lo que parece, amigo, hay que pensarlo muy bien. Ay, ay, a veces mete la pata, tío, que todo sale al revés.
¡Hey, ti! ¡Ya es lo clube!
A Charanga Louvain, que estará exactamente dentro de una semana, o vendeiro domingo, nese evento, nesa festa da Augardente de Porto Marín. Son as 12:57, estamos completando a terceira hora de Con Outra Voz, de Radio Voz, deste domingo 13 de abril, deste domingo de Ramos. Imos recordar o que nos comentaba dende Meteo Galicia María Souto en canto o tempo, hoxe, e no comezo da vendeira semana. Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, xa nos avanzabas onte que hoxe iba a ser un día máis tranquilo. Parece que así é, non?
Sí, efectivamente, hoxe é unha xornada na que, bueno, pues curiosamente Galicia queda no medio de dúas potentes borrascas, unha que está situada no Mediterráneo, outra que está no Atlántico, e nos de momento quedamos no medio nunha situación bastante máis tranquila e estable, non? Que parece que vai ser que predomine durante esta xornada de domingo. Así que hoxe, bueno, sí que no ceo vemos nubes, por momentos o sol moi tapado, por momentos abrindose claros, así estaremos, cos ceos parcialmente cubertos. É verdade que se está registrando algún chubasco, moi pouquiña cousa, 4 gotiñas, algunha chuvieira pode suceder ao longo de todo o día, pero en todo caso algo moi pouco significativo. Así que falamos dunha xornada bastante tranquila no meteorolóxico, con temperaturas hoxe máximas, bueno, quedarán en xeral entre 15 e 20 graus. Non son moi cálidas, pero bueno, valores bastante agradables nas horas centrais do día.
A partir de mañá causan peor, non?
Pues a verdade é que sí, a partir xa de mañá mesmo a situación cambia bastante, por eso, bueno, falaba de que hoxe, é verdade que aínda que por momentos poden escapar unhas gotiñas, non é nada, por decirlo así, comparado coa situación que empezamos a partir de mañán, que, bueno, non hai avisos, pero en todo caso, pois volve a inestabilidade. Mañán pasa unha borrasca moi preto de Galicia, casi por encima de Galicia, é moi pequena en dimensións, pero claro, tela en riba, dende logo nos vai a revolver bastante o patio meteorolóxico. Mañá luns vai ser un día de chubascos que mañán sí que van a caer puntualmente con forza, e o significativo de mañán é que aparte entra aire frío, polo tanto esos chubascos poderán ser de Sarabia, atención sobre todo a carretera, porque nos pode caer algunha granizada cando nos caia ese chaparrón, e incluso, pois mirade como cambia o panorama, esta semana había xente que incluso foi á praia das temperaturas que había, e mañán a noite, ca entrada de aire frío, pois xa poderemos ter algo de neve, non? De precipitacións en forma de neve na montaña de Galicia, así que o descenso térmico vai a ser importante e o cambio no panorama meteorolóxico tamén. Así que a partir de mañán, tempo máis revolto, inestabilidade, chubascos e frío.
Atacando, María, porque a xente, pois, olla cara ao calendario, sobre todo para as sonadas.